عزتمند گوجداروں کا میں توارا شما چلی رگواں کا گوجدار گائت مروچی سہ شمبے و نوامر 27 تاریخ سال 2008 مروچی کی میں مہمان بی ایس او ایکس چیئرمین وجہ ڈاکٹر اللہ نظر انت کے وجہ ڈاکٹر اللہ نظر انو لین سرا موجود ہیں جی وجہ میں شمارا وشات کنا چوتی نیم گا چا ریلوے گوجدارو کا ہی نیم گا
وش سلامت بات ہے
وجہ شوہ باز مہربانی وجہ مروچی کے جاوانا نی بابتا گپ تران دیما روت کہ انچو کے شوہ سربت ہے کہ عظیمی بلوچ سرمچار یہ شہادت بوتا بلوچستان تھا سوال آمی درگتائیں سوال اشند کے میر بالاج بلوچ شہادت رنگ پاکستان میڈیا برے گوشت کے ناٹو برے گوشت کے بلوچانی ذاتی دشمنی سبب بالاج جنک بوتا و آئی یہ پروپیگنڈا مقصد چی ہے توجہ
وجہ نواب زادہ بالاج مریے شہادت عمل کے حوالہ کے میں خبر آتا یہ سنگت حوالہ یقیناً بے اندازہ ایک افسوس بوتا او بلوچ یعنی ایک بلائیں رہبر لیڈر ہے کہ ورن آیت کیا بلوچ کم ہمیں بڑے ورنہ نہیں سر دارو کا کہ نواب زادہ بالاج مری کیا وتی جن ہمیں کہا رہا تھا گا جہاں تک کہ پاکستان میڈیا ایک اپنی کہ نواب زادہ بالاج مری بلوچ کے نہ جنک بوتا ملٹری انٹیلیجنس پاکستان ہے وہ پاکستان ہے آئی ایس آئی اے یک صاف ہیں واضح ہیں جو ہے کیا بلوچ قومی تحریک آزادیا وہ بلوچ کیا ماں سرمچا رستن اتا ہونا خوف دیں وہ اخلاقی شکست وار تھا پاکستان ریاست اچ بلوچ قومی تحریک آزادی سرمچا رستا اے وڑین سبق کین تو کمزور ہیں نزور ہیں حبر یا پروپیگنڈا افوا اے آوانی ہما ریاستی کمزوری و اخلاقی شکست مسترین صبرو کن کہ آئیے رمروچی آئیے سائی وہ پاکستان اہم آئی کی چلائے میدان ہما پنج پاکستانی ریاست کو آئیے دار مدار کو پنجاب ہیں ماں میں سر پدما اے اچھی شیعت منا میں گوشن کہ ہر بلوچ ہر کچھ راستے نواب زادہ بالاج مری بلوچ قوم ہے من تگین لیڈر یا خبر ہے کہ آئیا بعض کم بلوچ اے عمرہ بلوچ رہنمایانہ بلوچ لیڈرانہ کہ بلوچ ہما شرف داتا اے عمرہ کہ منی خیالہ بالاج ہما آدھا سر بوت گیا بھائی سے بلوچانی ایک رہنمائی ماں نے سرپت دی کہ اے وڑیں کی پروپیگنڈا کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی اے کہ ہر دشمن ہمیں رنگا گوشی بھلے ایسی پروپیگنڈا ایسی وتی کمزوری و شکست سبب ہے پاکستان
جی وجہ مہربانی وجہ وجہ دیوی جو استشند کے بارے میر بالاج بلوچ شہادت بلوچستان آج یہ تحریک سر اچھی اثر کپیت ہو جا
وجہ نواب زادہ بالاج مری ہے کہ ما کل بوتا آ بلوچ وطن ہے بلوچ دے ہے آج یہ واسطہ بوتا منا میں سر پت بھی کہ آئیے زندہ تھا وہ آچاریہ چرند ہم امائی کے راہ بوتا آ رہا رہو کے مخلوق ہنگا گیشتر بھی وہ بلوچ آزادی جوت کنو کے سرمکار زیادہ گو حوصلہ گو ہمتہ کار گرم جو دے آجو گیا ردیم آبرم ماں میں سر پک دیں کہ نواب زادہ بالاج مریا ہم ایک قسم بلائیں کہ اے جن جا رہا بلوچستان تحریک آزادی آ رہا وطی من نگوشی کی مچی نواب زادہ بالاج مری میں درمیان نیست ہشت نواب زادہ ہما وقت تحریک آزادی کے دے مابلتا مرشی کیا یہ حال ہے شہادت حال ہے ایش گیش تحریک آزادی را مضبوط کرتا اچھی شی اچھی چھ بڑی کمزوری نے تو کہ گیش تری شی مضبوط کرتا او تاریخ آزادی مزید دے مشیا بلوچ کا مکار او آزادی ہے آج یہ جوت کنو کہ مخلوق گیش کرا سلا پیدا دی
جی وجہ جاورا پدا دیم پا پاکستان ہے وطی سیاسی بورانا نہیں سرائیں انچو کشمازان ہے کہ پاکستان تا سیاسی بوران پا بدترین شکل یا موجود ہیں ایمرجنسی میڈیا سرا پابندی و عدلیہ طاقت الاسکنگ بارے اے آلتان تو کا بلوچ چے بکند
وجہ من یہ کرزے کہ اے ملک ہمیشہ ہر وقت کہ ایمرجنسی تا ہے ادا نہ پیشہ بوتا ہیومن رائٹس انسانیت کے نہ پیشہ بوتا نہ ڈیموکریسی پیشہ بوتا نہ ادھر عدلی آزاد بوتا فریڈم آف جوڈیشری نہ بوتا رول آف لا نہ بوتا ادھر ہمیشہ ہر وقت کر دے مرد میں کہ آپ پنجاب ہے نمائندگی کرتا وہ پنجاب ہے مضبوط ترین پارٹی پاکستان ہے پنجابی فوج ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ نے رول بوتا ادھر نہ آئین بوتا نہ قانون بوتا نہ انسانی حق نے بوتا نہ ادھر جوڈیشری بوتا مامے سرپد جی کے ساریا غیر اعلانی بوتا نون اعلانی سپر کمیشن پہ ایمرجنسی گپ ماں سرپد ابن کے مروج دنیا پاکستان ہے کہنے کے ایٹمی ہتھیار اس نا کہ اے دنیا واسطے ایک خطرہ ہے جی ہم بلوچ اے ابرا کرتا بلوچ ماں بلوچ میں سے بلوچ اے ابرا کرتا کہ جی پاکستان ہے کہ ہما ایٹمی کے ہتھیار اس نا آ ادھر مذہبی انتہا پسند ہماری دستہ کپ گئے آئی خطرہ سے مروچی واضح چیلنج ہے کہ مروچی پاکستان ہے آئی ایس آئی اور ایم آئی جو ان کے ہما مذہبی انتہا پسند دستن آوانا سپورٹ کرنا گا یک نے مگا افغانستان امریکہ را انگیج کرنا گا وہ دور میں تھی گین اے ریجن نہ صرف اے ریجن بلکہ دنیا ایتا امن واسطہ پاکستان آئی ایس آئی اور ایم آئی ہر کجام کے لائب آکا نگا ہر کجام گیم آکا نگا اب دنیا اس عالمیتا خطرہ ہیں اچھے شاہد تو اولی اشن کی بات ہے کہ نیٹو بھی یا عالمی طاقت اصلا آئی ایشی اما یہ ایٹومک آئی ایسٹ سرچی چسن ایشی انواتی قبضہ دے گیا تاکہ دنیا مزید ایک تباریت میں بچی ایشی ایٹومی آتیارا اور دونی کہ ایشی ہوتی ٹوٹل ہما کہ ایٹومک چیستن ایشانا بلوچستان تا آرتا یا کہ راس کو آرتا دومی ایشیا ہما کے ہوتی آتی آرستن ایشان آکس دے ہم بلوچستان کوسٹ وہ ملت آدم آرتا گن سے تو وہ کہ ہما کاؤٹ آستن آنچو نامی نلی ایک چیزی ٹوٹل ہوتی اچھی کیستن بلوچستان شفت کنے گانتے اور تاکہ آو کے روچا کہ ایشی ہے اچھی خطرہ ہی استن یا خوزدار ہے اما کے ساسول علاقہ ہے خوزدار ہے قریبا ایشی وطی اما کے ایٹومک ڈیزسٹنیشن کل آنم در شفت کرتے گا تو اما دنیا آتا میں ڈیمانڈ کرنا کہ شما ایشی ہمیں ایٹومک اسر سستن ایشی ہمیں شما دستا گرے کہ یہ ایک ذمہ دار ہے یہ دنیا تا مست ترین فیلڈ اینڈ انریسپانسیبل اسٹیٹ کہ یہ ناکامی وہ انتہائی غیر ذمہ دار ریاست ہے کہ ایشی ہما ایٹومک چیستن اے ہما کسی کمانڈ اینڈ کنٹرول نہ بلکہ لاتے آئی ایس آئی اور ایم آئی اے کہ ہما مذہب ہی انتہا پسند دستن ہما آنی دستن دونی منی خیالا بلوچ 6 سالہ یہ تو اوشے گا کہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہے وہ پاکستان تھا منی خیالا 6 سالہ کہ ہما کہ بلوچ 6 سالہ تیزی ماہ کم یا گیش کہ بلوچ چارا پا زور آوار کرنے بوتا بلوچ ہمیں چیزیں گندگان کہ مروچی ماں گوشے گا کہ بلوچ ہمیں کہ ایمرجنسی بھی یا کہ ہما کنٹرول ڈیموکریسی بھی تھی یا پارلیمنٹ کا 4-5 بلوچ رو دنیا رفیزار خاطر ایشی ویچ وڑے منی خیالہ بلوچ واسطہ ہمیں اس کوشن پہ بلوچی ہے کہ دشتار یا یہ رنگی چیزیں نیش کے بلوچ واسطہ وہ بلوچ بائد ہیں سرپد بھی اور دنیا سرپد بھی کہ ادا محکوم ہے کہ نیشنلیٹی دوستان قومیت سسٹم ہاں ادا سکور نہ تو ایشی اما میں سر کا دبا کہ پاکستان میں یہ حالت ہے کہ روچے 1.50 ملین ڈالر دے گا کہ امریکہ یا دنیا دے گا کہ وار آن ٹیرر سر آ ٹوٹل ہمیں ذرا نظر گئے یا کہ مذہبی ان کے آپس میں جانا सप्लाई करने गए, ये बिल्कुल आई वो इसमें बताएं पाइप लाइने अमरीकन करने के इमदाद से ये बलाएं पाइप लाइने मजहबी इनका पसंदाना सप्लाई करने गए पाकिस्तान में मिलिट्री इंटेलिजेंस और आई एस आई जो ही एक टोटल केस आई एच की इक्विपमेंट रस्ता नहीं आई है दूसरी हथियार रस्ता या हमें मर्डी दूनी से बलोच कौम है मजबूरी में इन बलोच कौम है जो आज हुई क्रश करने के खत्म करने के खिलाफ इस्तेमाल करने का लिहाजा अमरीका या अम्मा हमें सरपत बन कि अमरीका एक जगह विशेष जीवन डेमोक्रेसी वास्ता जंग करनी इंसानी हक्का नहीं बहाली वास्ता जंग करनी दूनी ने मगर आवानी जाते मार्की की मर्डी अस्तन आ टोटल बलोच चारा क्रश करने के खातर बलोच के हम इंसानी हट कसन आवाना क्रश करने के खातर इस्तेमाल होगा और मजा भी इनके पसंद आना मजीद नोरश करने के आवाना वाड़े ने के वास्ते इस्तेमाल होगा तो अम्मा हमें सर पर दबा कि ये हालत नहीं था अच्छे बावजूद अमरीका या हम दूनी रोशन ख्याल इंसान दोस्ती की मखलूक कसन आसानी भी पाकिस्तान आ रहा स्पॉन्सर करने का वगैरह ना ये रियासत ना ले सारी फेल्ड स्टेट और एशिया के हम ऑक्सीजन टैंक टैंक के ऑक्सीजन सप्लायर आई है अमरीका है अब मैंने सर पर दबा कि अमरीका या यूरोप या दुनिया के हम इंसान दोस्त मखलूक आएगा यक बलाइन यक हम बदी है मनुष्य चीजें से हमारे रवा लेने का और दुनिया वास्ते अजा बेटा है नगा तो एशिया जिम्मेदार मनीषाला हमें कुत के एशिया जिंदगदार ये शर्ता ओ बलोच वास्ता हम हमें सरपत बन के था अगर डेमोक्रेसी थी हम हमारी पॉलिसी बलोचान बारा हमें शिक्षा भाई हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है पोलिटिकल यूनिट है ना बलोचिस्तान तनिक ये था ये तस्लिम लकुर तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है क्या ये वफाक हैंडल कर बरह रास्त वफाक सेक्रेटरी है या वफाक नुमाइंदगी सेक्रेटरी इजरा हैंडल कर वो पेश किए हमें क्वाटर कोर कमांडर ये हैंडल करने जानते और दूनी बलोचिस्तान है कि हमारे फेडरल एशन ही की हमारी अदार हम आर्बिट ऑफ पावर बलोच हिचवे शराकत नहीं मनी खाला बलोच आइए हम हमें महसूस करता कि मन गुलाम हम कि अगर कोकल डेमोक्रेसी भी था कंट्रोल डेमोक्रेसी भी था या मरोची बरह रास्त डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन की इमरजेंसी बलोच हमें महसूस करने का हाँ अलबत्त चीज है मर्द मस्त कि शायद हमावती कमजोरी यानी वजह कि हमें रियासती इलेक्शन या रहा या रियासती इंतखाबात रहोगा अम्मा हमें सर पर दबा आप बलोच अरमान है या बलोच जो है या बलोच तहरीक है हम नुमाइंदा ना बल्कि आयत गुरु ये हम गुरु शायद होती हम ख्वाहिश आता ना गुरु करने के वास्ते बोलो लेकिन बलोच कहूँ बल्कि कहूँ ये हम हमें सर पर जूता की जी माने का कानून है माने का ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है माना ये पोलिटिकल यूनिट है ना मानी ये एक छोटी चीज आनी चाहिए डिसीशन है था बलोच दस माने और बलोच जरा
जी वजह वजह तो एक कुलो पैगाम पर बलोच जोधकार चाहिए
वजह मावत भाई सिटे बलोच सिपाही मन हमें अर्ज कर लगा कि आजादी है सिपाही कि जी हम बलोच यानी जो बलोच वतन है आजादी वास्ता बूता मरोची कि अम्मा गिन लगा कि नवाब अकबर खान कि बलोचानी पीर ट्रेन के सालार या कमांडर या सदर डॉक्टर खालिद शहीद के बलोचानी एक वर्णा है और नवाबजादा बालाच मरी और ए वर्ण हजारों की शहीद होती सर पर बलोच वतन है आजादी वास्ता आजू ये वास्ता नर खुद अम्मा है पैगाम हमेशा बलोच शर्माचारा नहीं वास्ता कि गाय कि माँ शुमा हमा के अम्मा सारिया जो देखा ना आज ये वास्ता हमारे तेज से करा कि नवा मैं मंजिल नजदीक तिर दीदी हमें कि हम आज ये वाप के बलोच शहीद अनिता हमारे राम अपीलो करना ओ मन हमेशा तक बोलगा कि बलोचिस्तान है कौन ही आज हुई वतन है आज हुई है मजीद तेज ही आता या देर के लिए इष्ट आता इसी का पुष्ट खजनाया था वो बलोच शर्माचारा मच अर्जिंग कैमे रंगा के जद्दोजहद रहोगे मजीद इसी का तेजी प्यारा باقی بلوچ اما بلوچ کیا شاران یا داں یا تی اندر نشتگن یا ہر اندر نشتگن کی بلوچ راج کیا ماہش رہا یا لیکن کی بلوچستان میں وہ تن اچھا ہوا اچھا میں درخواست ہوں کیا بلوچ سرزمین میں آج یہ جو تھا زیادہ بڑائی بھی دیں زیادہ یہ مدد آتے کریں تاکہ بلوچ آج یہ سر مچار جلدی آج یہ منزل آپ پہنچے
مہربانی وجہ دی باز باز دی محنت بلوچستان سبز بات
بلوچستان آج بات بعض مہربانی